สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ CCNA 200-301 Official Cert Guide Vol. 2เป็นคู่มือเตรียมสอบด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ Cisco Press สำหรับการสอบ CCNA 200-301 เขียนโดยเวนเดลโอดมร่วมกับผู้เขียนในฉบับปรับปรุงเล่มที่2เนื้อหาอยู่ในประเภทตำราอาชีวศึกษาและคู่มือสอบโดยมุ่งเชื่อมความเข้าใจหลักการเครือข่ายเข้ากับทักษะการตั้งค่าและการวิเคราะห์ปัญหาเล่มนี้ไม่ได้เป็นหลักสูตร CCNA ที่สมบูรณ์เมื่ออ่านเพียงลำพังเพราะออกแบบให้ใช้ต่อจากวอลลุ่ม1แต่มีบทบาทสำคัญต่อหัวข้อปลายทางของขอบเขตสอบเช่นการทำงานของ IPv6 เครือข่ายไร้สาย ACL บริการความปลอดภัย IP services สถาปัตยกรรมเครือข่ายและระบบอัตโนมัติจุดเด่นคือโครงสร้างการเรียนที่ให้ผู้อ่านประเมินตนเองก่อนอ่านทบทวนสาระสำคัญท้ายบทฝึกทำข้อสอบเสมือนจริงและทดลองคำสั่งผ่าน Network Simulator Site กับแบบฝึกตั้งค่าระบบดังนั้นหนังสือจึงไม่ได้วัดความจำของคำศัพท์เท่านั้นแต่พยายามสร้างวงจรเรียนรู้ที่ใช้ผลการประเมินมาชี้ว่าควรทบทวนหลักการใดและควรฝึกปฏิบัติส่วนใดเพิ่มผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการเตรียมสอบแบบวัดช่องว่างความรู้ก่อนลงทุนเวลาอ่านแกนของหนังสือคือการทำให้การอ่านเพื่อสอบเป็นกระบวนการตัดสินใจที่มีข้อมูลรองรับไม่ใช่การอ่านทุกหน้าด้วยน้ำหนักเท่ากันแต่ละบทมีแบบทดสอบ Do I know this already ที่ใช้ตรวจว่าผู้อ่านเข้าใจหัวข้อนั้นมากน้อยเพียงใดก่อนเข้าสู่คำอธิบายโดยละเอียดหากทำได้ดีผู้อ่านอาจใช้เวลาไปกับการทบทวนและฝึกโจทย์มากขึ้นแต่หากยังสับสนสามารถกลับไปสร้างพื้นฐานอย่างเป็นลำดับวิธีนี้สำคัญต่อ CCNA เพราะขอบเขตเนื้อหากว้างและความผิดพลาดเล็กน้อยเช่นการแยกความต่างระหว่างกลไกควบคุมทราฟฟิกกับกลไกป้องกันการเข้าถึงอาจทำให้ตอบโจทย์เชิงสถานหน้าการผิดได้หนังสือยังใช้ตาราง Key Topic ท้ายบทเพื่อแยกแนวคิดและคำที่ต้องจำให้ชัดเจนตารางเหล่านี้ไม่ได้แทนการทำความเข้าใจแต่ช่วยให้ผู้อ่านสร้างรายการทบทวนก่อนสอบได้เป็นระบบเมื่อใช้ร่วมกับซอฟต์แวร์ Pearson Test Prepที่มีรายงานผลการทำข้อสอบผู้อ่านจึงมองเห็นรูปแบบของจุดอ่อนเป็นรายหัวข้อไม่ต้องอาศัยความรู้สึกว่าตนเองพร้อมหรือไม่พร้อมเพียงอย่างเดียวข้อดีอเชิงปฏิบัติคือช่วยจัดสรรเวลาระหว่างการอ่านการทำแลบและการสอบจำลองได้เหมาะสมกว่าแนวทางที่เน้นท่องจำต่อเนื่องอย่างไรก็ตามผลจะเกิดเต็มที่เมื่อผู้อ่านวิเคราะห์เหตุผลของคำตอบผิดไม่ใช่เพียงทำโจทย์ซ้ำจนจำตัวเลือกได้ประเด็น 2. IPv6 และบริการ IP ในฐานะทักษะออกแบบและแก้ปัญหาเครือข่ายวอลลุ่ม 2ให้ความสำคัญกับ IPv6 addressing subnetting และ routing ซึ่งเป็นหัวข้อที่ต้องเปลี่ยนวิธีคิดจากระบบ IPv4 มากกว่าการแปลงรูปแบบเลขฐาน16ผู้อ่านต้องเข้าใจโครงสร้างที่อยู่การแบ่ง prefix การเลือกเส้นทางและการอยู่ร่วมกันของการสื่อสารในเครือข่ายจริงความยากของหัวข้อนี้อยู่ที่การเชื่อมภาพระดับ address เข้ากับพฤติกรรมของอุปกรณ์และเส้นทางแพ็กเก็ตหนังสือจึงวางเนื้อหาในบริบทของการกำหนดค่าและการตรวจสอบไม่ให้ IPv6 เป็นเพียงรายการคำสั่งที่จำเพื่อสอบนอกจากการระบุที่อยู่และเส้นทางแล้วเล่มนี้ยังครอบคลุม IP services ซึ่งทำให้เห็นว่าเครือข่ายใช้งานได้จริงจากบริการประกอบไม่ใช่จากการมีลิงก์และเส้นทางเท่านั้นแนวคิดนี้ช่วยให้ผู้อ่านแยกปัญหาเป็นชั้นได้ตัวอย่างเช่นเมื่ออุปกรณ์ติดต่อปลายทางไม่ได้ต้องพิจารณาทั้งการเข้าถึงระดับเครือข่ายนโยบายที่บังคับใช้และบริการที่เกี่ยวข้องการฝึกเช่นนี้มีคุณค่าต่อข้อสอบที่ใช้สถานการณ์และมีประโยชน์ต่อการทำงานจริงๆเพราะผู้ดูแลระบบต้องตรวจสอบสมมติฐานเป็นลำดับหนังสือไม่ได้เสนอว่าเพียงกำหนด address ถูกต้องแล้วระบบจะทำงานเสมอไปแต่ชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างการออกแบบการตั้งค่าและการยืนยันผลผ่านคำสั่งตรวจสอบประเด็น 3. เครือข่ายไร้สายและ ACL เชื่อมการเชื่อมต่อเข้ากับการควบคุมสิทธิ์หัวข้อ Wireless LAN และ IP Access Control List แสดงให้เห็นว่าการดูแลเครือข่ายสมัยใหม่ต้องจัดการทั้งการเชื่อมต่อของผู้ใช้และขอบเขตที่ผู้ใช้นั้นได้รับอนุญาตให้เข้าถึงเครือข่ายไร้สายมีองค์ประกอบและรูปแบบการทำงานที่ต่างจากการต่อสายโดยตรงทั้งในเรื่องบทบาทของอุปกรณ์การให้บริการผู้ใช้และแนวคิดด้านความปลอดภัยหนังสือจึงช่วยให้ผู้อ่านมองระบบไร้สายเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายองค์กรไม่ใช่เพียงจุดกระจายสัญญาณส่วน ACL เป็นเครื่องมือควบคุมทราฟฟิกตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยความเข้าใจที่จำเป็นไม่ใช่แค่ไวยากรณ์คำสั่งแต่รวมถึงลำดับการประเมินกฎตำแหน่งที่ใช้บังคับและผลกระทบต่อทราฟฟิกที่ต้องการอนุญาตหรือปฏิเสธการเรียน2หัวข้อนี้คู่กันทำให้เห็นหลักการสำคัญคือการทำให้ผู้ใช้เข้าถึงเครือข่ายได้ไม่เท่ากับการให้สิทธิ์เข้าถึงทุกทรัพยากร การออกแบบที่ดีต้องแยกเส้นทางการสื่อสารออกจากนโยบายควบคุมอย่างชัดเจนแบบฝึกกำหนดค่าช่วยเปลี่ยนหลักการดังกล่าวเป็นทักษะตรวจสอบได้จริงเช่นอ่านเงื่อนไขของ ACL แล้วคาดการผลต่อแพ็กเกจหรือทดสอบว่าการตั้งค่าที่เปลี่ยนไปส่งผลต่อการเข้าถึงอย่างไรจุดแข็งของเล่มคือไม่ลดทอนหัวข้อความปลอดภัยให้เป็นรายการฟังก์ชันแต่ผูกเข้ากับงานบริหารเครือข่ายและการแก้ปัญหาที่ต้องระวังผลข้างเคียงของนโยบายประเด็น4จากความปลอดภัยพื้นฐานสู่สถาปัตยกรรมและระบบอัตโนมัติของเครือข่ายส่วน Security Services Network Architecture และ Network Automation หนังสือขยายมุมมองของผู้เตรียมสอบจากการตั้งค่าอุปกรณ์รายตัวไปสู่การเข้าใจว่าระบบเครือข่ายถูกออกแบบบริหารและเปลี่ยนแปลงอย่างไรข้อความปลอดภัยเน้นว่าการป้องกันไม่ได้เกิดจากคำสั่งเพียงบรรทัดเดียวแต่ต้องเกี่ยวข้องกับบริการกลไกและการกำหนดนโยบายที่เหมาะกับบทบาทของระบบขณะที่สถาปัตยกรรมเครือข่ายช่วยให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆและทิศทางที่เครือข่ายรองรับความต้องการขององค์กรการวาง2หัวข้อนี้ก่อนหรือร่วมกับระบบอัตโนมัติจึงมีเหตุผลเพราะการทำงานอัตโนมัติที่ดีต้องเริ่มจากความเข้าใจสิ่งที่ต้องควบคุมก่อน Network Automationในระดับ CCNA ไม่ได้มีเป้าหมายให้ผู้อ่านเป็นนักพัฒนาระบบเต็มรูปแบบทำหน้าที่สร้างพื้นฐานความเข้าใจเรื่องการจัดการเครือข่ายด้วยวิธีที่เป็นมาตรฐานและทำซ้ำได้ประเด็นสำคัญคือการลดงานตั้งค่าที่ทำด้วยมือลดความไม่สอดคล้องระหว่างอุปกรณ์และทำให้การเปลี่ยนแปลงตรวจสอบได้หนังสือมีประโยชน์ตรงที่วางระบบอัตโนมัติไว้ในกรอบงานของผู้ดูแลเครือข่ายไม่ได้แยกเป็นหัวข้อเทคโนโลยีลอยผู้อ่านจึงเห็นทั้งโอกาสและข้อควรระวังการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วขึ้นอาจขยายผลของความผิดพลาดได้รวดเร็วเช่นกันดังนั้นการทดสอบการประเมินผลและการรู้ขอบเขตของนโยบายยังเป็นส่วนจำเป็นของการปฏิบัติงานประเด็นสุดท้ายการเรียนรู้แบบผสมระหว่างคำอธิบายข้อสอบจำลองและแลบคำสั่งความแตกต่างสำคัญของคู่มือเล่มนี้อยู่ที่การรวมสื่อหลายรูปแบบไว้ภายใต้เส้นทางการเรียนเดียวกันเนื้อหาในหนังสืออธิบายหลักการและศัพท์ที่ต้องใช้ในการตีความโจทย์ขณะที่ Pearson Test Prepช่วยฝึกคำถามแนวสอบพร้อมการปรับชุดข้อสอบและติดตามผลตามหัวข้อ Network Simulator Lite และลิงก์แบบฝึก Config Labs เพิ่มพื้นที่ให้ฝึกใช้ Command Line Interface ของเราเตอร์และสวิตช์ส่วน Flash Card แบบฝึกออนไลน์และวิดีโอเสริมการทบทวนในรูปแบบที่ต่างกันคุณค่าของการผสมเครื่องมือไม่ได้อยู่ที่จำนวนสื่อแต่เป็นการให้แต่ละชนิดทำหน้าที่ต่างกันข้อสอบจำลองบอกได้ว่าผู้อ่านตัดสินใจภายใต้เงื่อนไขไขเวลาหรือคำถามกำกวมได้ดีเพียงใดแลบเผยให้เห็นว่าความเข้าใจนั้นแปลงเป็นลำดับคำสั่งและการตรวจสอบผลได้หรือไม่ส่วนวิดีโอและแฟลชการ์ดเหมาะกับการย้ำจุดที่ยังไม่แม่นยำหนังสือยังมีแนวทางเตรียมตัวช่วงท้ายและข้อเสนอเรื่องแผนการเรียนเพื่อให้ผู้อ่านเปลี่ยนทรัพยากรจำนวนมากให้เป็นตารางทำงานที่ควบคุมได้ข้อจำกัดที่ควรเข้าใจคือเครื่องมือเหล่านี้ไม่อาจแทนการอ่านอย่างมีเหตุผลหรือการฝึกวิเคราะห์ความผิดพลาดได้ทั้งหมดผู้ใช้ควรทำแลบด้วยตนเองจดสาเหตุที่ตั้งค่าหรือเลือกคำตอบผิดแล้ววนกลับไปทบทวนหัวข้อที่เกี่ยวข้องจึงจะใช้ประโยชน์จากชุดฝึกแบบผสมได้เต็มที่ CCNA 200 301 Official Cert Guide Volume 2เหมาะกับผู้ที่กำลังเตรียมสอบ CCNA 200 301อย่างจริงจังโดยเฉพาะผู้ที่มี Volume 1หรือกำลังเรียนตามหลักสูตรที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้ง2เล่มนอกจากนี้ยังเหมาะกับผู้เริ่มต้นสายงานเครือข่ายผู้ดูแลระบบที่ต้องการจัดระเบียบความรู้พื้นฐานและผู้ที่ต้องการเชื่อมการกำหนดค่าอุปกรณ์เข้ากับหลักการด้านการเชื่อมต่อความปลอดภัยและการบริหารเครือข่ายประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสือไม่ได้จำกัดที่การได้ข้อสอบฝึกจำนวนมากแต่คือการสร้างลำดับทำงานที่ชัดเจนตั้งแต่ประเมินความรู้อ่านเพื่ออุดช่องว่างฝึกคำสั่งทดสอบผลและทบทวนตามข้อมูลจากรายงานผลการทำข้อสอบจุดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือสรุปสอบทั่วไปคือสถานะของคู่มือที่ได้รับการรับรองจาก Cisco Press และการออกแบบทรัพยากรเสริมให้สอดคล้องกับบทเรียนทั้งข้อสอบจำลองแลบ Network Simulator Lite แบบฝึกออนไลน์ Flash Card และวิดีโออย่างไรก็ดีความเป็นคู่มืออย่างเป็นทางการไม่ได้ทำให้เนื้อหาง่ายโดยอัตโนมัติผู้อ่านต้องพร้อมใช้เวลาอ่านรายละเอียดทางเทคนิคและฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่องผู้ที่มองหาเพียงสรุปสั้นเพื่อจำก่อนสอบอาจรู้สึกว่าเนื้อหามีความหนาแน่นแต่สำหรับผู้ที่ต้องการความเข้าใจซึ่งนำไปใช้ต่อในงานเครือข่ายได้เล่มนี้โดดเด่นจากการผสานความครอบคลุมตามขอบเขตสอบเข้ากับกลไกประเมินและการฝึกปฏิบัติที่ตรวจสอบความพร้อมได้จริงหากคุณต้องการสนับสนุน Wendell Odom คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok, T ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่